Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andron'ireo firamainy faraika amin'ny folo ny volana oktobra. Tolorana fiarabana sy firarintsoa izy ireo. Teraka tao Narbonne tamin'ny 1975 i Firmin. Tonga tao amin'ny dadatoany antsoina hoe Rorisius tao Uzès izy. Eveka tao moa io dadatoany io. Nanomboka ny taona 375 ka hatramin'ny 875. Io dadatoany io no eveka fahatelo tao amin'ity tanàna ity. Rehefa maty i Monsieur Rorisius, ny taona 875 i Firmin no nandimby azy. Nandray anjara tamin'ny konsily fahefatra sy fahadimy tao Orléans izy. Ary nanatrika ihany koa ny konsily faharoa tao Paris ny taona 1575. Tamin'io ihany koa no nanankina ny tanànany Uzès eo ambany fiahin'ny Arles. Teo amin'ny 73 taonana izy no nodimandry ny 1 oktobra 1575. Ary nalevina tao amin'ny fiangonana Saint-Baudel tao Nîmes, izay naorina ihany koa tao varatry ny tanàna ny fiangonana izany. Marihana fa 15 taona no nitondrany ny fiangonana tao Uzès ka rehefa nodimandry izy dia Masinda Féréole no nandimby azy ho eveka fahadimy tao.
Etsenge
nanana fifandraisana manokana tamin'ny Masinda César tao Arles ny Firmin. Toka monina tao Leray moa i César ka rehefa voatendro eveka tao Arles i César dia nanorina hatramin'ny fitokana monina voalohany andrely jojovavy tao Gol. Mpiana ny Firmin namany ary lasa nanora hatramin'ny fiainany ihany koa. Nanitona ny Firmin manokana ny fiainana voatokana. Mpiandrindro tsara i Firmin ary nanana fanomezam-pahasoavana manokana amin'ny fampitana ny fampianarany fiangonana amin'ny vahoaka. Tsotra sady manohina ny fo ary manokatra azy ireo ihainy ny fanahy masina. Io mantsy Firmin hoe raha tsy misy ny fanahy masina dia mijanona ho tantara fotsiny i Kristy ary tsy miteny tsy misy heviny vaovao mahafaly ary rafitra fotsiny ny fiangonana. Fa raha eo ny fanahy masina dia eo i Kristy ary ny vaovao mahafaly no herin'ny fiainana ka ny fiangonana no fiombonany Trinité.
Fantatrao ve fa
ny hoe Firmin dia avy amin'ny fiteny latinina hoe firmus, midika hoe entitra amin'ny fandresen-dahatra. Ny toetran'izy ireo dia olona mandray andraikitra izay fa mila fanampiny hafa izy rehefa te hanatratra tanjona. Mikatsaka ny fahasambarana ny tena laharam-pahambehana ho an'ireo Firmin ary olona mora toina ihany koa izy ireo. Ny rarinay dia nianananareo Firmin izay fahatsorana sy fahaizanareo mampianatra ny vahoaka izay. Ary ho an'ireo teraka ny faraika ambin'ny folo ny volana oktobra dia irarinay ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra sy hitombo fahetrina hatrany.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.